ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesa bima boko pona sango na Antoine Roger Molamba pi undile ya masini tuzali bongo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Ali Masi mpoko ila mupibu yibola muna banso na linaka na bisu sango ya mukile lelu uto studio 17 wana Washington DC nini to kolobela na sango ya lelo. Nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ya ekolo Olive Lembe kusenga iti bakima bitumba basambela po iti mulunga niwaye Joseph Kabila azunga na bokonzi po wa yebi ndenge ya kusilisa bitumba na munile ya ekolo Kongo Demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango wazalaki kopesa lisungi na bakima bitumba pene na Goma.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini? Tena juu hii mateso iishi.
Bana ba ekolo Kongo Demokratik bavandaka na Burundi bazali kobanga lokola bakonzi bamboka eye babandi kotanga bapaya banso. Bobangi bozali eti bapaya babengana masimo na yango.
Tozoya banda tongo tozali awa me makamozoka musabiso bazoya mbabiso te komine siko vraiment to ebite ne ya kosala me to zela kaka ne ye kozala soki ba koyamba biso na bayer mususu me banda tongo tiero tozaka kaka awa.
Na lokole ya lelo Antoine Roger Bulamba kozongela lisulu azalaki nango na Lankanzembo Felix wazekwa po na loyimbo auti kosala na bipona bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Pasivili koleka tuku minei na mwambe babo mamaki na maboko mabasimba manduki bazair pe kodeko na sanza ya misa tueliki na jugu na Ituri elubi bayi batali bokengi bayike bame mamaki na basimba manduki baye kasi mampinga maekolo malobi ete masikoli tuku mibale na moko. Mokili mokanisaki lobi loleki mokolo mwabo la mosibato po na bokono bwa autisme kalaka mokonzi ya ONU Anthony Guterres alobi po na yango ete esengeli kondima baye bazali kobela bokono bwango pe kosunga bango. Anthony Guterres asengi na bikolo koti ya makoki po na koyikisa makasi na misala bazali kosala mateya maye makokitisa pe baye bazali na autisme pe mabongisi malakisi pe makoki na tina ya kopesa bango nzela ya kozongela kubika lokola bato banso na ekolo Kongo Demokratik na Kinshasa. Kalaka mokonzi ya association Kongo Autisme Pierre Kabulu Kalala alimboli eti na centre ya Kambaka yango epesa kalisungi ya ofeli na bana baye bazali na autisme. Centre yango ikilama na Elodie Bokambulu oyazali mama ya bana babale ya autisme ou yavanda kana Belgique ou to 2019 Congo autisme et si ezwa kuleka bana kama na autisme ezali bongo na bosenga ya lisungi. Bokono ba tuberculose bobumi baton kama mibale na tukumitano na moko na ituka ya chopo pe bato pene na nkoto sambo ba zwami na yango elubi ba kambi ya ituka eye. Ba zoni ya sante tukumibale na misa tu esimbami na yango Dr. Masu owekelo kato ba somboli mokambi ya bitumba na tuberculose pelepre na chopo alubi ete ituka eye ezali na kisi pe mangole mingi atakopo na bana baye bazali utambo tama kino mibu zumi na minei. Bavandi ba kwilungongo na ituka ya Kongo Central bazali kopamela bizalili ya bayi pulusu baye batindama po na bokengi po bazali konyokola pe koti ya somo kati na basivili. Bayi pulusu baye batindami sima na kufa ezali kokobaka mposo inso na bitumba kati na bavandi na bayi bokengi balobi ete elobi mokelimibeko ya Pierre ya isika yango Pierre Sumbu mutu kalavoko na actualite.cd mubulu mokomaki makasi sima na bayi baipulusu kuboma na masasi mosali mafuta moko na kombo ya Olivier Longana omokolo mwa mosala minei moleki. Boutia mibwa Judith Suminwa tuluka bo mwasi wa yambo na ebonga ya ministre wa yambo ekolo Kongo Demokratiki bozali kumema biyano ya ndenge na ndenge Adolphe Muzito wazali moyi politiki epe moko na bayi opposition ape silongonya na mwasi Judith Suminwa po na yango lobi eti azali na makoki ya kumema mboka liboso pe zali bongo na lolenge ya kumema politiki malamu na ngambo esusu Human Rights Watch pe Pesi Longonya na Boponi Boyi. Ma ponami baba senateur makosala mauto mokolo mwa motoba kino mwa tuku mibale ya sanza eye ya minei na kwa mutu na ituka ya maindombe pe na ruchuru pe lisusu na masisi na ituka ya nor kivu elobi seni misalam ya maponami na ekolo Kongo Demokratik na liyebisi ebimisaki lobi seni kobimisa bongo kasa ya kombo na ya kozela ya baye bazali kouli la bibonga ya ba gouverneur pe ya ba vice gouverneur na Maindombe. Bakulu na koleka kama moko na tukumi sato balakisa maki mokolo mwa mosala mibali na Kinshasa sima na kukangama na bango na ingumba eyi bakambi bapulusu baibisi ite bilingi baye bazwa maki na bakomuni ya Selombao, Bumbu pe Bandalungwa epayi bazalaki kosalaka biyoma pulusu ebengi mosala ezali kosala bongo Panter Noir. Na Senegal, mokonzi ya sika Basiru, Jumai Faye oyo avandisa maki na bokonzi. Lobi luleki sima na kola pandai ati na ebonga ya ministro wa yambo Ousmane Sonko oyo abundaki mingi po ite mokonzi ya kala makisa la awele la maponamite ponambala ya misato pe apesa ki maboko na boponami ya Basiru Sonko. Sonko a chama kibungu na boloko pe abimisaki na boloko na ngulu ya makisal mwa mikolo yambona maponami pona mobulu mozalaki kosama na mboka kosenga maponami Sonko ala kibongo kozala sembo na president ya sika ya Senegal Basiru Diomaye Faye. Koleka bato libwa bakufi pe kama moko na tukumini na motoba bazuki na boningani bwa mabele ya bokasi bwa koleka sambotulu bana français 7,2 lelo na Taiwan mokonzi ya ekolo eye Taiwan na mama Chai Ing-wen asakoli ete mampinga matinda mipuna lisungi na isika yango. Na Uganda, Cour constitutionnelle ebwakisi bosenga ya bobandeli botali mobeko moye mopekisi ba LGBT plus to bosangani ya nzotu ya basi na mibali babadi. Mobeko mwango mopekisi bosangani boye mundima maki na 2023. Ekolo Rwanda ezali komilengele kukanisa bobomi bonene tope genocide esalamaka na mibu tuku misato mileki batukuleka ankoto kama mwambe bakufaki kasi basusu bakatisaki na ekolo Kongo Demokratik pe yango ememaki bitumba biye bizali kukobaka na ekolo eye na mboka ya bakongole mibu milulu mia kukanisa yango mikubanda bongo mokolo mwasambo moko ya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Nungu sima na maloba ya mwasi wa yambo ya kala ekolo Olive Lembe kosenga ete ba kima bitumba basambe la po ite mulunga ni waye Joseph Kabila azunga na bokonzi po ayebi ndenge ya kosikisa bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Olive Lembe alobaki yango mokolo mwa mosala moko tango azalaki kopesa lisungi na bakima bitumba penye na Goma. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Maloba maye, maloba maki, oboso yabakima bitumba, beba tobokiba 23, bayi Olive Lembe Kabila, akendaki kotala, mpono kobondi sambango, na pasi bazali komona, na eleko ya bitumba. Na lisi kulu liaye, mwasi wa yambo. Yakala, ya ikolo kongo demokratiki, asakola kete Joseph Kabila, tata mukonzi yakala, nde azali na bwanya, mpe maye le makosuki sa bitumba, soki azongeli lisusu ebonga ya ye, ya kokamba ikolo, tozoki maloba ma Olive Lembe.
Alimalizaka vita na nini? Bila nini?
Asukisaka bitumba na mayele maye kasi na mandoki te. Oyo azali na matoi ya koyuka, ayuka mpe na misu ya kumona, amona. Tarantina na zali na bosenga po na biso banso. Osambe la nzambe pwete Joseph Kabila Kabange, mubalinanga, azonge la ebonga na ye. Lokola tata mukonzo ya ekolo, mpo toyebyete onzela na ye, ndeto kozwa kimya. Akosale la mayele mpe, ekomeli nzambe apesa na ye, na tine te pasi e tozali komona pona bitumba esukisama.
Augustin Kapila, moko na bakambi awa na etuka Nord Kivu ya lingomba politiki yu de pesa, ya tata mokondi Felix Antoine Tshisekedi, oyo zali na bokondi sika, ayanola kete, bitumba bie bizali kongala na mwenye mbimba etuka Nord Kivu, biuteli nde, mpona bokambi ya mabebo ye Joseph Kabila, tata mokondi wakala wa ekolo, asale laki na mibu koleka na zomi na mwambe. Tuyo kampe makanisima Augustin Kapila.
Kosiswe lobi boy, mokondi ya mboka, oyo apona maki mbala mibale na demokrasi, akoki kozonga lisusu kozala mokonzi ya mboka te. Akozala wo babengi senateur à vie. Donc akosilisa musala ya politique nyonso akomana kozalaka senateur à vie. Oyo madame Olive Lembe alobi awa na Goma ezali pona komi pesa santé politique. Po basi babungi nzela bayebi lisusu nini te oyo bakoki kosala na politique ya lelo. Na yebi te espoir nini oyo azana ngo miracle nini oyo bakoopere oke mobali na ye azonga lisusu na bafere. Wana ezali lokuta monene oyo bazali kokosa batu butu moyi. Soki azongi akosala lisusu nini oyo asala kite panda 18 ans na mboka na biso. Soki ezaka bitumba te atikeli biso.
Buku ya mibeko ya ekolo Kongo demokratiki elobi nini na tina likambolina. Topesaki maloba na dadi sale moko na bamanyoli bamambi matali politiki mpe mibeko. Tuka mpe makanisi maye na tina likambolina.
Buku ya mibeko na biso wa ya 2006 an article 10 soki tozo lobango bien ezo lobake normalement après deux mandats akosala lisusu akopostuler lisusu te. Maintenant na constitution à 2011 révisée otoza nango na article effectivement 4 on reconnaît que aza sénateur à vie ba sénateur à vie baza ba sénateur ou bazo sala pona mukili. Mais na article 70 ya constitution ya beaucoup mibeko et bazo loba ke effectivement mutoro sala ka mandat mibale à 5 ans et puis après a commis sénateur à vie et puis soki batu batangi article 69 à 89 batu bakozo a ba détail mais sikoyo ba information nyoso batuza nango eza clarté est-ce que après repos eza ba mandat successif apparemment parce que après repos a kozongela a koza la candidat to a commis le ko la citoyen kaka songolo a ko postulé sinon a ko démission le col à sénateur à vie, est-ce que c'est possible? Ben, Wanande, effectivement, tozo tala, oyo cour constitutionnelle, il faudra interpréter l'article très bien. Mais moi, confusion est à Wana. Mais normalement, en tant que sénateur à vie, to moni vraiment article oyo interdirie 100% te.
Bakima bitumba onga mona bango, batona ki lisungi liye Olive Lembe, amemela ki bango, kasi batalisa ki biswete, bazalin se ramposa bwa kimia, teo kabaike kati na bango.
Tous souffrir moi été tala na mbuye lamba bana bakolia mwana moko akolata kama lamba oyo ta sepeli penza nzambe ya pambola e toza la papa Kabila tu azala ki makile bandaki ko meko ko sopate toza ki na biso bien masasi ezala kite mais depuis abimi na kiti penza to souffrir moi été de tozo senga nzambe azongi sae kaka na ki maki na kiroche lokola mama lobi na biso to sepela papa azonga place azalaki poto kende lisusu esika tozali tozo lala mabe mwana na ngai mesoki nzambe kaka asunga Joseph Kabila azonga na mboka poto biso pe tozonga esika tozalaka. Mama Olive apesi biso nano biloko nano tomela ki mwa jina biso. Apesi liputa, apesi mbongo ya tike. Nena bilamba abane ya totondi.
Mkino sika bayimbuka bazali kubika na lulenge mabe mingi kuleka bisika bakimela bitumba na ingumba goma mpe nzinga nzinga. Mingi kati na bango balimbo le biswete. Balimbi pasi mpe bazali sina mposa ya kimia na tinete bazonga bisika bango bautela. Wuta ingumba goma. Fiston isi mami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami. Bana ba ekolo Congo démocratique ba ibavanda kana Burundi bazali kubanga lokola bakonzi ba mboka eyi ba bandi kotanga ka bapaya banso bubangi bozali eti bapaya babinga na masi mana yango bulayi na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwaki epai ya baike kati ya bae bazaliko leka na recensement na ingumba Bujumbura, makanisi mabango makeseni. Mpona baike ezali mosala ya koyeba motango mwa bapa ya banso, kasi basusu bazaliko banga ete ezala likambo lia koyeba ndenge ya kobengana baye bakokisi mikandate toyo kabango.
Ewa na santre tozoya banda tongo tozali awa, me makamwezo kamusabiso bazoya mbabiso te komine siko, vrema toyebite ne ya kosala meto. Zela kaka nenge kozala soki ba koyamba biso na baer mususu me banda tongo tiero toza kaka awa tozo banga kasi paske toyebite likambo bazolu kela biso toyebite soki ba lingi ba benga na biso na mboka na bango paske banda tofanda kawa nde ambala ya liboso tozo mona makambo ya ndengo tobo resansima ezala kana bapei mususu me basale la biso no kipo tokende paske tozo tika biloko ya kosala na pale tozo lek tozo tika biloko nyoso don bale kisa biso vrema tokende tozo tika biso kana moi boe eloko moko te ya kusunga biso ezate soki mbule noki nokeli biso libanda mwae kaka ya kubata mambule ezate kubata mamoi pe ezate
recensement dro tunafika pale na
tozo ya awa kasi eloko moko ya mabete bazali kosenga mikanda na ndenge ya mabete eloko ya kopema ezalite senga kambongo pe kasi tozali kobanga likambolie likoya na sima babenga na biso te ngai na monaki moninga na nga apesa kimbongo mpo aleka na lombangu ezali kambo ya malamu te tosengi bakonzi ya Burundi bazala na
kumoto
molobeli ya ministere etali mambi mantei ya ekolo Burundi Pierre Nkurikiye alimboli ete recensement ezalite na makanisi mabe esima na yango ezali mpo na koyeba motango ya bapa ya banso mpe bisika bafandaka toyoka Pierre Nkurikiye molobeli ya ministere. Ministere ya mambi mantei eyebisi bapa ya banso bae bavanda kana mboka Burundi ezala bae bazali na bingumba nyonso tompe bae bazali na bakran ya barefijie baya bango nyonso kosala recensement na yango toyebisi ete moto mokote akosenga bango mbongo esengeli moto nyonso azala na document moko kati na oyo esengami ezala passeport tenant lié laissez passer CPG tompe carte consulaire tina recensement ezali ya koyeba motango mwa bapa ya nyonso bae bavanda ka na mboka na biso kozala na bobangi te. Bana ba ekolo Congo Demokratike bae bazalaka na Burundi bazali na esika ya yambo okati ya bapaya baye bavandaka na mboka Burundi. Uto engumba Bujumbura, Jeremy Kuhima pona lolaka l'Amerika.
Matundu mingi Jeremy Kuhima uta uvira. Sika li tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba akozongela awa lisolo azalaki nango na Felix Wazekwa alanga nzembe oye ya uti kubimisa loyimbu itali bongo bitumba na monele ya ekolo Congo Démocratique tulanda.
Bote na yonde ko Felix Wazekwa to zali kozonge la uzali moyembi monene ya ekolo Congo Demokratiki epi to moni witi ko bimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzali ko lobela makambo oyo ezali ko lekola ezali ko leka na parti est ya ekolo Congo Demokratiki mekana no yomoko komimoni sa ko se presenter liboso ya bato yo bazali ko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penja to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste et musicien, écrivain et na mboka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur. Munyo sowana quoi.
Tomona kayango. Tomona kayango pending sala kayango. Yango vraiment d'aller mais si quoi au zwingonga vraiment ya ko sala morceau moko oyo na kolo ba ya kitoko to apprécier yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncidé na actualité nini etinda ki yo vraiment zo likanisi au sala nzembo wana.
Oui de courant ils allaient passer oyo zo le kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akoza la insensibilité na oyo zo le kana mboka na biso. Dernièrement à Paris, avant même marche on a tout ça à Paris, on a déjà touché par ma mozole Kalamboka. Mais tant que qu'est-ce qu'on marche mon à Paris, ah ouais, ma photo où il va combattre ma yaki nango, il y a bah on n'est pas zoki sabat ou bon ma bat. Vraiment il boule versa qui n'aille ma casse. Non mon ami vraiment que non c'est pas possible quoi, c'est pas possible. On y m'a comme sous tout yoka on a sans ozo quand même. J'imagine bah tout bas sur place qu'on a vraiment bah traumatisé. Et on a le bas qui non, il faut aussi s'en dire mon ancien abandon au sala. Ils allaient pas nous répondre, nous répandre dans mon kili. À toi comprendre pas si oyo peuple congolais a son vivre moni pour nous souffrir et singili comme ça la gare à pimbini et les camoiseaux salamate même la musique à vous souffrance vraiment m'ont été
n'a qu'un tiens à vous à l'inzé mona ou yali bosoté ou bimisi pour n'a qu'olobé la souffrance et qu'olo congo ou aussi ou mélipé moi mingi mais message fort nini oyo linga qui vraiment qu'au véhiculé na nzembo oyo.
Oui n'est pas un nzembo mona n'a zolo baké n'a pas satellite bapa ya bazomona sous-sol ya Congo mais quand on a ba satellite on a bazomona oyo le kana sol na bisoté c'est ça le message ningi nini boko s'intéresser et loko eza na semingi mais oyo eza na likolo bazomona kote oyo eza na likolo eza génocide ba richesse eza na se ya mabele wana azo ba te bazomona la ndenge nini na yebi ki technologiquement pa mona rayango mais bazomona pas si eza sala na likolo te bana mike bazana ba chantier wana bana mike bazo utiliser bango donc on sentit maintenant que à part pour son utilisation ya bana mike na misala wana ba mineur mais formons la lissoso ning bazobo ma population na biso pour en faire déplacer bango on a ba occupé en visite comme bazalaki et là on est sala pas si ning ya wana na ba kino au lieu de s'adresser na ba congolais parce que biso te bien na biso problème au bien maintenant s'adresser na communauté internationale ya wana na yimbi na anglais na lingala plutôt na anglais na français et puis na swahili au moins na nzimo na lingala kuteza te
tokoyo kama morceau yango et puis tokozongela yo ndeko Félix batondo mingi parce que ozui vraiment ngonga ya ko likisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment yango na kanisi na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui.
En tout cas zaraki message moko profond ou travailler na équipe to mon équipe accent ya ba oba yemba kiwana na kanisi bazali ba congolais té accent ezalaki vraiment anglophone.
Oui parce que dans l'ingaki message local les autres à la par exemple l'anglais et à la pina bateau baby mon loco on a bien voilà donc y'a moins les saliqués bateau pas qu'on comprend le message parce que bon il peut se trouver à mi mino va pas y avoir d'accent et donc dans la veille dans bateau basa pina l'accent à ma bété tout accent tour baya ma bété mais accent oyo et qu'on empêche bah occidentaux baya qu'un message n'a pas sauté voilà
battante na yo ils allaient nini tango oyembi nzembo wana.
Oui nga pona ngai naza convaincu hein que ba kambi na biso obazo kama biso na Afrique ba dirigeant na biso na yebi que même bango bazana possibilité ko lobate mais peuple soka lobby mon nous soyo ke la kaye moni parce que bato bazo sala ke lelo guerre wana za lamboka bango bakoki ko gangela même presque son on avait exagéré té ba dirigeant na biso ne bako gangela peuple té to attendre nga ezali ba comprendre que peuple na marre to souffrir mingi na likambo oyo il faut tout lokasiko solution mosusu ba richesse ezali na kati ya mboka Congo wala foto solola moto aza na eloko basolola na mokolo eloko parce que ezosalama wana tante ozokola bazakobenga bato wana ba reseller c'est-à-dire que mokolo eloko te ayekotekela eloko ya moto mosusu eloko ezosalama na mboka yango
eloko
ezali oi
ozali moyembi monene et puis otangi bakilasi ya makasi ozali vraiment na lecture générale globale analytique même ya ba situation ndenge ezoleka na mboka ozomona olobela kiongo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza kosa kuituize bana mikie puna kusala misala oba sengeli kusala te. Tozo kumona na nzela ya bilili denge nini bana mikie, ba koko, ba mama, ba papa, baza kutambula na bisusu biloko na bango bibwele na bango na mutu puna kukima bitumba. Felix Wazekwa, nzamba pesio don talent ya kusensibilize a travers la chanson. Ozo kumona ba bilili wana denge nini Wazekwa.
Ezali pasi mingi, ezali ba image moko insoutenable. Ça dit que on a un mouvement qui est très sensible. Tant nous avons une image à nous, les moussoukou dans la télévision, tous ceux qui ont possibilité de changer l'image parce que nous avons aussi porté à côté. On ne peut pas si jamais on a un décor qui est battu. Donc, et comment on a un décor qui est battu? Comment on a Kongo est en haut, mais la est en haut, on a un bitumba. Et la ligne est en haut, on a un bitumba battu. Parce que la ligne est en haut, il y a des risques qui sont omuni biso tozana kad na kisasa c'est vrai que toza touché na makamonate tozana na ba poto zali touché directement na makamonate tozali touché à travers l'iro tozana ona na mboka na biso Congo donc tant na zomona ba déplacement na ngwana na son milobela wana zali lokola ngai pe na zaki mona muke ba zosala ngai boye ngai pe na koli ba zosala ngai boye donc lelo repère de nyoso tout mais trop repère de sensibilité te démarche o yanga lelo zali vraiment ba musicien et ça la pino ba journaliste mutuna mutuna musala na ye ngi ba ko faire passer message na mopaya na muto za pemene na ye que ilo moya bien te so le kalambo kala biso mais ne kono ngai Antoine vraiment zo ko imaginer que même le lo na ba église oui dernier mai salama ki mundele mo atele ni po assemblée na ngi za na église na prière na ye alobi voilà nzambe songa ba bandeko baza na Ukraine songa bato baza na Israël mais abotsani gero ba ndaki liboso abotsani génocide ou ébanagi de Bosso. Qui a signé ces prières là? Mais comme il passe, il y a comme Bosso, même les Kamouya Kongona prières. Or, il y a un livre, ce que tout le monde a dit, c'est que les Kamouya pas en Zambie, Fabana, le Kenzambie, 30 ans, 30 ans, les Kamouya Béni, les Mouana, tout le monde a dit, comment on a dit, le décor, il y a le Kongo, quoi, est-ce que comme le Rwanda est Zara, si Kamouya a un désordre, on dirait que la peine est c'est ce qui me choque beaucoup.
Moni yangwe nyokoli ba imboka ya ekolo Congo démocratique mingi bazoko vanda suna mboka na bamote bazako kima bazako longwa ba parti est bazoko ya na ba kote ya Kinshasa to bamboka misu epai mobulu ezalite misusu pe bazali kozwa occasion ya kubima libanda mboka bazali kubima libanda mboka kasi ozali kolanda nikolo yo ba communication politique ya mokondi ya kala ya ekolo America awa Donald Trump azako indexé verbalement Congo bato bazali kokima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Felix
nazo tozoka ko
omoni amo ndeko
ko non mais omoni lelo tokopesa moto lokola don tokolo ba mabe pona ye mais to réfléchir ne lomo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparater l'air mo sobeni ba libanais ne ba yaki mi ngambo kala biso nazo ba période mona ki sasa boye koma ki problème ba chinois et koma problème ba indien ba pakistanais donc c'est ça moni mais soko tali ba paya o bazako na Congo bazaki ko ya kutubai bazoko ya ko investir ni biso ba mboko to za la ka ona ba poto to investir nani c'est ça le problème so tali ningi dernier mama to tali na ba internet a ba banque ni so tu ya mboko na biso mboko te za ba kongole donc so ki pe ba paya ona ba saka misara na te de lelo to za la ba difficulté même ya niveau banque donc ezali même immigration te hein ezali même déplacement te tikale musumi ndele ba batela ba lo bilate pona mboko na bango to mona ngoma bete c'est parce que ça ne va pas chez nous. Ce que nous avons bien, nous avons bien. Nous avons bien, quand nous avons plus jeune, nous avons bien, nous avons plus jeune. Même quand nous avons bien, nous avons plus jeune, en 85, nous avons bien congélateur, nous avons bien, nous avons bien, nous avons bien. On réfléchissait comme ça. Nous avons vendu toujours, nous avons bien, qui va tout comment penser que vous vendez ah ouais mais tout ça qui n'a pas idée on a été tout ce qui a battu elle va battre la mboka na bango va battre la biso ni tout ça là tout to faire progresser mboka na biso pour tous on va pouvoir
to komi pene ya suka ya masoro na biso pour tous wa pengonga ya koyokisa batu lisusu morceau ya nzembo wana Felix Wazekwa lubali loba moko oyo ekusukisa mais na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali kufunda ma kupesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message na ngai zali vraiment pona ba Rwandete. Parce que les lots sur les ba Rwandete ba lobby communauté internationale ba ko komisa pe ba Burundi. Nous avons 9 pays limitrophes. Donc, le lobby peut changer.
Pour na bitumba na ekolo Congo démocratique matondo mingi Antoine Roger Bolamba matondo mingi pe na patuma kalala limasi na Nick Ivanov bay basungi biso onzela ya masini toko bakolanda la kala America sango esunde tuzu yango na site internet pe ba réseaux sociaux na biso viwalingala.com ngai kombo na ngai edisa ko.